Recording?
Yes, we are recording.
First time yun, oh, na hindi tayo.
Ladies and gentlemen, my name is Alexis.
My name is Jojo.
And I'm Carl.
And welcome to Ere Na Nga Podcast!
And we are your hosts for today.
Ang normal lang pakilala.
To officially start the program, do you have any questions asked?
How are you?
I don't feel any pressure right now.
Ay, nako.
Paliwanag yun naman kung bakit ganun yung intro natin.
Kasi nga, isang linggo tayo hindi nag-record.
Yes. So, nabago na yun.
Hindi na tayo sanay. So, namin mag-rebrand.
Isang linggo pagkatapos ng ating FB live.
Oo nga, gusto mo yung final.
Pagkatapos ng Facebook
pagod
live.
Pagod na pagod.
Wala, tapos na
napagod talaga.
Napagod yung hindi, tsaka nagkaroon din tayong natawag dito?
Holy Week break.
Yes.
Yarn.
Eh, anong ginawa niyo nung Holy Week?
Nag-COD.
Same.
Nag-COD.
Nag-Call of Duty.
Call of Duty. But, our question for the day is... What is the question for today, ladies and gentlemen?
Ladies and gentlemen, the question for today is, oh, English, you know, if you'll be given a chance. Wag na! Oh, eto na! Ayoko na ang Kasi iba yung genre ko pang ganito ko. Ganito. Kung ikaw ay, kung mabigyan ka ng chance na may interview ang buhay mo, Carl and Jojo, sino ang gusto mag-interview sa'yo?
Ako gusto kong ma-interview, walang particular na tao eh. Gusto ko bata yung mag-interview sa'yo.
Sa'yo?
Oo.
Because?
Bata as in child ah, hindi teen.
Because?
Feeling ko, kare, di ba dati, ako natutuwa ako dati kay Raisa Maydison.
Nung nag-gana parang siya. Dati lang.
Hindi kasi bata siya. Bata niya talaga, no? Yung
Raisa May Show.
Raisa May Show, yung parang napaka... natural namang lalabas. So, feeling ko, kapag about my life, tapos bata yung tatanong, magtatanong siya without judgment. Mm-hmm. Yung ganun.
Yung innocence.
Innocence, yung ganun. Para nakakatawa lang. About you?
Ako feeling ko si Ma'am Jess.
Ay, grabe!
Jessica Soho. Parang...
Kala ko si Ma'am Jess, si Minjon.
Di pag pag Jessica, kasi parang tugatog na ng Good. Alam niyo yung parang... one of the books na talaga yung Jessica Soho.
Tsaka bihira ang sinisit.
Oh,
interview ni Ma'am Jess.
Si Ma'am Jess kaya hindi na siya nag-field or madalang na siya mag-field. At tsaka kung papansin niyo yung mga episode ng KMJS, isang beses lang siya, isang segment lang siya nagsisit in.
Correct.
Interview. The rest ay VO na lang niya or mga spills na lang niya.
Correct.
So ibig sabihin, you did something either unique or something nakakaiba kapag kainupuan ka na ni Ma'am Jess talaga. Mm-hmm. Yung parang, yun.
Privilege.
Mm-hmm.
Ikaw.
Ako si sino ba? Ate Vice.
GGB.
GGB. Yung mga ganun lang. Ate Vice, Luis Manzano, yung mga happiness lang. Yung mga Bardagulan, Alex Gonzaga, yung mga ganyang hosting. Hipon, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Ayoko ng mga seryoso. Feeling ko kasi ako yun yung character ko. So, parang mas kaya ko express. Hindi ko, mahirapan ako magsalita kapag si Ma'am Jess or Chapikas. Hindi ko kaya.
Pero, sino ba naman tayo para interviewin ng mga
Uy, malay mo!
True.
Nakakahiya naman.
Abangan nyo.
Pero aside from that, hindi kasi tayo sanay yung tayo yung ini-interview. Most of the time, gusto natin tayo yung nagtatanong. And one thing about common sa ating tatlo, na pag-uusapan natin ngayong gabi, ngayong araw na ito, ay ating mga past and previous...
Furious hosting stints.
Hosting experience.
Kasi kung hindi nyo po may tatanong, hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng mga tao, kami yung laging ano, ang tadhana ba naman? Laging nagli-lead sa amin para, huy, mag-MC ka naman.
Mag-host ka naman.
May ganito. Lalo na yung kabataan natin, kasagsagan ng kabataan natin. Diba? So, yun yung pag-uusapan natin.
Pero sa ating tatlo, mas kayo, ang dalawa, ang hostinings talaga.
Ay, hindi namin alam. Dahil ikaw nung nasa ibang bansa ka.
Ay, baka yung mga racket ka din. Na,
ikaw lang din ang go-to person nila.
Ay, correct. Oh, galing mo ah. Hindi ko na-acknowledge yun. Hosting career
camera. Nandun din kasi ako eh. Saudi.
Ayun. So, ang tanong is, kayo Carl, kailan ka nag-start? Maging mag-host, magkaroon ka ng racket?
Yung pinaka-official na naging host ako talaga, naalala ko yun, very memorable sa akin. Grade 6 yun.
Grabe. Oh, grabe naman yung grade 6. Grade
6 field day. Kasi yung field day nun, di ba yung mga nakapang ano kayo, Filipiniana, ganyan. Ang field day namin nun, kailangan ang nag-host, mga estudyante din mismo. Tapos naalala ko nun, may partner ako nun na babae. Kami din gumawa ng script namin. As in, host lang na yung binabasa na, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, very...
Pinili kayo?
Oo. Pinili kami nun ng teacher
sa tuktukan?
Yes.
Galing.
Sa, ano, sa mababang paaralan.
Ang bata mo na.
Yun, feeling ko sobrang ano din noon. Parang na-awaken yung desire ko to, ano. Ay, fan, ang sayo pala magsalita. Ganon.
Ikaw.
Ako una kong, nung sa pagkakaalala ko ay GP recital.
Gintong Pandayan
workshop. Hmm. Tapos, ang...
Kanino? May partner, kaninong...
Ah, shucks, nakalimutan ko eh.
Anong team?
Nung... Joseph siguro. Or basta meron akong pagkakalala ko ay, at may partner ako, itago na lang natin sa pangalang ma'am. Siya ang partner ko. Tapos ako, hindi ako alam mo, hindi ako first choice na hostinings. Na host, wala lang, parang kailangan lang na may kasama. Tapos hinila lang ako. Tapos parang that day ko lang nalaman na mag-host ako, nakasama ako. So wala ko idea, kabang-kaba ako, as in ang ano ko, ang may yun yung parang ang robotic ko mag ano, kasi syempre alam takating alam mo yung mga bata ka, alam mo yung mga image ng mga MC ng mga host. So parang gagahin mo siya kasi wala kang idea yun yung pattern mo. So parang hindi ako naging natural. Na ano, tapos kino-coach ako, tapos parang hindi ko talaga kaya na ganito lang pala dapat magsalita, pero ano yung magandang kasi sanay ako ng tula-tula, so declamation, hindi ako sanay nung natural na extempo na gano'n.
Ako naman ano, dahil nga siguro, di ba pare-pare?
Yung baby, sabi niya. Baby pa lang. Ladies and too many.
Grade 1 in-enroll ako.
Hosting 101.
Hindi. Uy, disclaimer, yung ating pagiging host, hindi naman kami professional host. Yung ano lang, yung parang, oy, yeah, nahahatak na host, di ba? Tama. Mm-hmm. Ganun yung gusto nating parating, di ba? Hindi naman tayo. Pero kung gusto nyo kaming i-book, okay lang din naman.
Gusto ko yung... Nasegway mo yung ano?
Gusto nyo promotion. For the first time, tatlo ang host sa party, di ba? Birthday party, di ba?
Lagi, kamusta naman dyan, Jojo?
Sa yes, well, nalito na kayo sa... Nalito tayo ngayon sa buffet table.
Kung diba saan nyo, naiikot.
Kung saan nakikita natin ngayon, mainit na ang hamonado.
Okay, magtatanong muna ako dito sa part na to. Pero nakat ka namin, kailangan nag-start.
Ayun lang. Disclaimer ko lang, kasi baka mamaya sabihin naman ito mga to eh.
Hindi naman magagaling, sabi. Hindi naman magagaling. Narinig ko mag-hose mo ngayon eh.
Makapag ano ng talambuhay, kala mo naman.
Kala mo naman.
Career nyo ha. Autobiography.
Pero ako, siguro ako, third year high school. Yung pinaka-hosting, ano lang talaga. Yun, siguro. Tapos,
event? School?
Ah, JS Prom. So, hindi ko na-enjoy yung JS Prom namin dahil host ako. So, yun. Tapos, yun nga, dahil katulad din nyo, di ba, sabi din natin sa mga previous episodes natin na bida-bida tayo. Pero siguro yun yung nag-fuel para maano na, ay kaya ko din, pwede din palang mag-MC or pwede din palang mag-host. Yung, kasi diba tumutula-tula na tayo, nagde-declamation na tayo. So kaya din pala.
or kasi nag-start din yun na hindi naman ikaw yung nagpresenta, pinili ka ng teacher mo. Kasi siguro nga dahil nga madaldal tayo, mga reporting, gusto natin mga nagre-report. So, syempre, sino mo pipiliin na MC or host sa school?
Alam mo,
yung mga walang, yung may confidence, yung walang hiya talaga.
Pero alam mo, yun siguro yung naging foundation. Una mong hosting is your reporting experience. Diba?
yung tatawa pa rin siya. Teacher, tumatawa pa rin siya. Nagre-report ka, hindi mo matuloy kasi may tumatawa. O, ikaw-call out mo yun sa ano. Tumatawa po siya, teacher.
Oo, diba? So, tingin, diba parang hosting?
Pwede, kasi pwede. Skill yun of ano eh.
Of carrying the whole program.
Show
mo. Kasi diba show mo naman talaga yun kapag ka mag-turn yun na to report?
Ano, more of ano siguro, parang interpersonal skills yung
nahuhone
dun sa ano na
correct. Communication.
The way you explain things sa mga ano. Correct. And di ba kapag ka-reporting may mga question din, may mga follow-up question yung teacher mo or
tapos kailangan mong masagot under pressure.
Oo, you have to answer. Diba?
Oo,
sabi tama. Sabi mo, walang sasagot o walang totoo mo. Klase mo.
Totoo. Tama. Yun siguro yung ano. Yung mga foundations of hostenings ng mga bata tayo.
Ayan. And let's move. Let's proceed naman sa mga ano. Unforgettable.
Hosting.
Events. Programs. Ay, ano muna mga na-hostan mo? Name it.
Nag-host ako ng ano, kasal. Kasal ng birthday, debut specifically, program sa school, ganyan, ano pa ba? A talk show requirement sa ano, sa MASCOM.
Ikaw?
Ganun din, birthday ng bata, matanda, kahit ano, baptism, wedding, sakit, wedding. Tapos, mga events sa church?
Mm-hmm.
Yung mga ganon. Ano pa ba?
Ako naman pag-host ako ng ano, libing.
Ay, talaga?
Oo, yung eulogy.
Masakit nun.
Yung tito ko. Bata pa ako nun. Siyempre yung parang
so ikaw alam nagtatawag sa
alam sa pamilya namin na ikaw mag-ano.
Sa bagoy.
Yun yung, well, na-experience ko din yung hindi ako nakapag-host ng wedding.
Ay, talaga?
Baka naman. Charo lang, joke lang po.
Debut,
oh. Birthday, debut, school, yan, podcast. Ay, host ako ng podcast! Nga.
Lahat ng mga ganun, ano yung pinaka-memorable experience, no?
Ako muna. So, ang memorable experience ko ay nag-host ako ng debut.
Mm.
Debut sa Ilocos. Nag-start kami ng alas 9, nang gabi. Natapos kami ng alas 3 ng madaling araw.
Bakit? Ilan ba yung 18?
Marami. Parang ilang oras?
5 hours.
Grabe, may 18 cake.
18 hours.
May 8 cupcake, balloons, candles.
Dami.
Ala, bills.
6 hours. Just
gifts.
Di mo pa ginawang 8 hours para
grabe,
isang shift.
Grabe, nakakapagod. Kasi in between nun, may mga, kasi probinsya siya. So in between nun, may mga pasayaw. Ganun kasi probinsya, di ba? Yung may sayawan, yung hahawa ka ng mag-invite ka ng sasayaw, tapos sasayaw ka sa gitna. Ganun yung, grabe. Pero dahil kaibigan ko yung parang no choice ako. So pumunta pa kami Ilocos para dun.
Sure. Oo, pero grabe yun. Pag ganun mga kakahabang mga event, dapat may another round of pakain.
Oo.
Diba?
Dapat only buffet.
Tapos, diba syempre, yung regular natin debut, English.
Uh-huh.
Tapos may lumapit sa akin yung lasing. Sabi sa akin, kasi sabi ng kaibigan ko, sabi ko, okay lang ba mag-English?
Uh-huh.
Sabi niya, oo, mag-English ka. Para bang inaano ko na, kaibigan na, kakaibigan niya ako na, sige mag-English ka. Tapos sabi nung tito, iho, hindi ka namin naiintindihan, mag-Tagalog ka. So, hindi ko alam mo saan ang ano dito. So, nakakatakot.
Ako naman, unforgettable hosting experience. Bukod dun sa pinag-host ako sa JS prom na hindi mo na-enjoy yung prom. Nag-host kasi ako ng, sa college, nag-host ako ng dance contest?
Oh,
oh my
dance
God.
Contest.
Dance contest. So, syempre, habang nagpe-prepare yung another group, mag-ano ka, di ba? Mag-banter-banter ka muna.
So, ang tagal.
So matagal sila, syempre ikaw dapat ano, dahil host ka, alam mo ito, walang
interview ka muna
yung
na
mga,
iba.
Ano, yung mga mudang-mudang, yung parang, galit siya. Hey, ang tagal magsalita. Hey.
Hindi mo naman kasalanan.
Hindi mo naman kasalanan. Ang ginawa ko, sabi ko talaga, ah, kayo po dito. Magsalita po kayo.
Nairita.
Nairita talaga. Parang first time kong nag-burst out na.
Live. Gagaling niya.
Oo, talaga. Ang gagaling niyo, di ba? Dito kayo. Hindi ko alam kung bakit ko din siya. Pero parang ano siya, in a funny way na, pero galit na din ako noon. Kasi di ba parang,
pero naman, kilala naman natin pag-uhusin ng mga, ano, caucus.
Ay, oh my God.
Caucus ng mga mayor.
Or festival, mga
festival. Ay, hindi po sa munisipyo na di host to.
Alam mo na, festival.
Yung mga hosting nyo ganyan, kapalit yan para sa organization.
Oh.
Diba? Yung kailangan mo ng fund para sa ganitong, ano, mag-host ka para may fund kayo.
Oo, oh, at the same time, may fund ka din.
Wala. And speaking of, yung pinaka pumapalo talaga, pumapala ng mga ano pera sa mga racket hosting, si Carl.
Ay, syempre, kung may patron ng mga host natin, magkakaibigan, si Carl talaga, ang imahe ng, trivia lang, siya po ay nakaipon ata ng limpak-limpak ng kolehiyo. Napagpaaral niya ang kanyang sarili.
Halos lahat ng mga debut ng
nakakilala ko. At nakabats niya.
Pero in fairness naman sa hosting, alam mo, sobrang iniraos niya talaga ako sa
college
talaga. Like, grabe, naalala ko na yung after class, kailangan kong magmadali kasi kailangan kong mag-host and ganyan. Sobrang parang, oh my God. Tapos, kinakabahan na ako pagka 11 na hindi pa tapos. Kasi kailangan ko na umuwi, wala na akong masasakyan. Tapos mag-aaral pa ako pag ano. First naman sa hosting naman talaga, maraming salamat dahil naitaguyod tayo sa pagpapaaral.
Alex, Jojo, and Carter. Eto na nga podcast.
Pero speaking of hindi makakalimutan talaga. Eto na nga. Kasi, naging ka-host na kita maraming beses na. Naging ka-host ko din siya for several times. Then, yung isang beses sa church, ang ano, eto ha, ang i-host namin noon, kasi gagraduate na yung mga lalabas sa rehab. Sa rehabilitation center. Yung mga nag,
tapos dating, partner nila ang church?
Oo.
Doon
di graduate.
Oo, so gagraduate sila kasi completion na nila. So syempre, ang mga personality nila iba, medyo aggressive. Pero that time, totally ano na sila, free na sila from...
Clean from
any
substances
na pwedeng maging harmful pa sa kanila. So nasa matino silang kondisyon and etc. Pero syempre, iba yung nature nila ng pakikipag-usap. So eto na nga, may game, ganyan kami.
Bakit kayo nagpa-game?
Eh, alam mo naman, magpa-game kayo.
Parang ano, ang ano nun, parang acting challenge pa nga at. Acting challenge, pero madali lang yun. Tapos, may isang beses na...
Nagbigay ng scene
na parang, anong sasabihin mo kapag late umuwi ang anak mo?
Sabi niya... Sabi ko, kunyari po siya ang anak.
Sabi ko, bakit ako? Tapos sabi ko sa kanya, wag ako, palitan mo, wag ako. Tinuloy pa rin niya. So, eto na nga, sa harap ng pastor, ng mga culture suite natin, at iba pang mga lalayan na sa bahay pagbabago. De, eto na, hawak na nung mic nung ano. Kabang ka ba talaga ako? Sabi ko, kakapahiya. Ano naman tayo dito? Madadamay na naman ako dito. Ano naman sabi, ano? Hoy, ikaw, ba't ngayon ka lang umuwi? Nanlalaki ka na naman! Sabi mo, oh my God!
Ay,
sino ka para bastusin ako? Dito pa talaga sa simbahan! Sinabihan ako sa mic, ba't nanlalaki na naman
karam
ba?
Karam sinapastor!
Anong, lulubog na talaga? Alam mo, gusto ko siyang suntokin, pero hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Kasi parang, bakit mo ko binabastos? Ngayon, wala na. Nasabi na sa buong...
Oh my God! Alam mo, inaalay ko siya!
Oh my God! Naghalakhaka na ang buong mga ano. Sige, babawon ako. Parang kung binuhusan ko.
Nakabangon.
Wala na ako nagawa. Pero sabi ko sa'yo eh. Alam mo, nakita ko na talagang ganun yung mangyayari. Wala na.
Ending.
Sirang-sirang na talaga ako.
Alam mo, yun talaga, mahirap din sa pag-host yung mga ganyan, yung mga grace under pressure. Lalo na, kuwari, yun, paano mo i-handle na na-offend ka? Paano mo papakitang hindi ka na-offend?
Na napuot ka.
Or naupuot ako. Or naka-offend ka ng iba.
Actually.
Hindi. Actually, usually, nakaka-offend lang naman tayong as hosts, quote and quote, kapag kakwari, lalo na sa kasal, naiba tayo ng sabi ng apelido. Oh. Mr. and Mrs. Keme. Tapos hindi naman pala yun yung apelido nila. Yun yung mga nakaka... O kaya mga mispronunciation ng ninang, ng...
Sa
ng,
birth, oh, ng mga debu.
Ng debu. O kaya, nauna mong patayuin yung pamilya ng lalaki kaysa sa babae. Yung mga ganun.
Or napagpalit mo.
Napagpalit mo.
Hindi pala yun ang last dance.
Pare. Pare
ka talaga.
Pare ka. O kung hindi naman, nasa contest, iba yung nasabi mong nanalo.
Super
awkward. Nangyari sa akin yan, high school, nag-host kami ng Battle of the Bands, iba yung nasabi kong...
Pero tama yung nasa list mo nun.
Mali din yung nasa list.
Na Steve Harvey ka?
Oo, na Steve Harvey. Pero wala nang chance para sabihin na, huy, sa backstage na lang sinabi na, huy, kayo talaga yung nanalo. Parang hindi ba na-redeem? Dahil ba mga high school pa kami noon? Kaya,
so hindi masyadong thing kapag ka-high school yung ano.
Oo, ganyan. Any awkward moments na naranasan aside from yung mga ganyan? Ako, I had one. Alam mo yung makeup, fling ka, tapos hindi kayo nagka end up together, pero
host kayo,
naging host ako ng kasal.
Ay!
Ganun.
Saan
nagsimula bago ang lahat.
Hello.
Ganun.
Ano din, smile ka. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs.
Ganun.
Ay,
pero
pala.
Pero yung ano, yung may konting pagbalikat yung
hindi mo
alam. Nahawak ko lang kamay niya. yung pero ano na yun, ha? Completely wala ng feelings, ganon.
Pag nagtanong ang pare kung sino
ang mag-object, sasabihin mo I object.
Sasabihin ng host I object.
And I object to that stupid.
Any kayo? Any awkward situation?
Shocked sila na ako.
Ako ano, meron. Kasal din.
Kasal din.
Kasi yung mga, habang, di ba minsan nagpa-prepare pa yung mga newlyweds kapag nasa reception na, nag-retouch, ganyan. So, nauuna yung mga principal sponsors, other guests. So, ang ginawa ko na, nagtanong ako sa mga ninong at ninang lang parang as a message, ganyan, dun sa newlyweds habang hinihintay pa lang sila. There was this certain ninong na napagtanungan ko. Engineer siya, medyo matanda na. So, sabi ko, sir, how about you, sir? What can you say naman about sa newlyweds natin? Any advice about love na maipapayo mo sa kanila?
Mm-hmm.
Tapos sabi nung ninong, I don't believe in love. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, na caught off guard naman ako na, oh, shucks. Parang kailangan ko siyang, sabi ko, I see, sir. Sabi ko, may I know why? Mm-hmm. Kasi syempre, parang ayoko namang i-end lang na ganun lang yun. Sabi niya, it didn't work well on my end, parang ganon. I don't believe in love. Sabi niya ganon. Tapos ako, hindi na ako nagtangka ulit na magtanong. Ang sabi ko na lang, well, ano, parang, ang point ko nun, iba-iba naman tayo. Na parang, we all experience different, ano yung ganyan, blah, blah, blah. Pero inano ko pa rin na, but this is a celebration for us to be happy, celebrate the lives of the ganito, ganyan, ganyan. So yun, medyo kinabahan ako nun kasi hindi ko alam kung anong sasabihin pa niya kapag tinanong ko pa siya. So inano ko na lang na, sige, putulin ko na lang and ganito.
Pero alam mo, may tinatawag din naman kasi na guest etiquette eh. Kapag ka tinanong ako, celebration of love, tapos sasabihin mo, I don't believe in love, parang disrespectful sa celebrators ng event, di ba?
Saka ba't ka pa pumayag na magninong at nina kung hindi ko naman pala naniniwala sa...
So, saka bakit mo sasabihin yung ganun?
It's not all about you.
Inandun ka sa kasal eh.
Actually, after na, nilapitan na lang ako nung parents, nung ano... And then, inano naman niya ako. Sabi niya, okay lang yan. Sabi niya yun.
Siguro naintindihan.
Oo. Feeling ko kilala din nila yun. Kaya.
Oo.
True.
Ako siguro yung mga on the spot na ano. Oy, mag-host ka naman. Yung parang on that moment na ng program. Oy, walang host. Ikaw na lang. Di ba tayo, madalas tayo nagkakanon. Or minsan, kinakailangan na ng sitwasyon na oy, walang host, parang mag-step up ka na kasi kailangan may magpa-games, may ganyan. So parang lagi tayong
pero to be fair naman sa atin, uy, katulad ng ibang mga skills and talents, hindi naman natin kayang mag-magic lang bigla na, huy, walang mag-host, mag-host ka naman. Ano? Nag-ano lang agad kami ng ano, ng idea sa isip namin.
Oo, it takes preparation.
Oo, hindi siya, alam mo yung parang kuwari, uy, gawa mo naman ako ng logo, ang dali-dali lang naman. Mm-hmm. That's because kala nila, madali itong ginagawa natin sa harap nila, is ganun na siya kadali, na sabihin mo na, huy, mag-host ka naman, ng ganyan-ganyan.
At saka ano din, hosting is a job.
Correct. Mm-hmm.
So it deserves to be ano, to be paid sa mga nag-host kasi puhunin nila yung damit na sinusuot nila, yung knowledge, yung skills na
yung oras
specifically mismo. Mm-hmm. So hindi siya dapat i-take for granted na dahil madalas siya nag-host.
Uy, host ka na sa binyag ng anak ko, libre.
Ay, nako,
ayun ka naman.
Sabi ko, host libre. Parang okay lang naman, pero parang bigyan ng something na acknowledgement.
Ano nangyari sa akin yan, several times na hindi ako nabayaran ng hosting. Estudyante pa ako noon, ng mga panahon.
Ikwento mo yung nag-ano, gusto ko to ikwento mo, yung nag-debut, tapos pinag-audition ka.
Oh my God!
Pinag-audition ka! Kasi kukunin siyang host ng debut, patry naman, parinig kung paano ka mag-host.
Oh my God! Pinapunta niya ako sa ano preparation, parang kasi nagsiset up pa noon eh.
Oh my gosh!
So ako naman punta ako after class, tanda ako yan. So ako naman, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the ganyan. Natuwa naman, natuwa ganyan. Debut na mismo. Mautit pa ako. Outfit, ganyan. Ganyan. Eto na, tapos na nga ang debut. Iaabot na lang daw ang bayad. Hanggang sa nakalimutan
na. Hanggang ngayon, walang na iaabot.
Ayaw, wala na iaabot.
Ang sa club nung pinag-audition pa siya. Parang,
hindi
bakit itetest mo pa yung...
Totoo. Kung totoo, is scam nga yun.
Oh, scam.
Diba?
Hindi tama yun.
Kilala mo yun.
Hindi ako nangyari ng ano.
Ay, grabe yun.
At saka knowing naman na may paying skills naman kayo. And ako noon, estudyante ako noon. Sobrang, alam mo, sobrang... Yun nga, totoo, ay tinake ko kasi yung hosting job nun as ano eh, para makaraos ako ng college, aside from nagtuturo ako nun sa mga presscon and ganyan. So, alam mo, ipapahinga ko na lang, pero kailangan ko siyang gawin eh. Yun, parang, lalo na siguro sa iba na yun ang full-time na trabaho talaga nila mismo, di ba? So, dapat maging professional tayo na, di ba? Suklian natin kung ano man yung effort na ibinigay.
Be it monetary or in-kind na to support din. Kasi yung totoo yan, nagpe-prepare ng damit.
Nagpe-prepare diba? Ng ideas.
Mismo.
Ng pang-banter, ng mismo. Transition. Kasi hirap kayo yun.
Oo. Na ikikerry mo yung isang event na wala ka namang kakilala.
O, yung hirap noon. Yung wala namang kakilala.
God, sobrang totoo niya.
Kuwari, ako mag-host ako ng family reunion. Okay lang, kasi family reunion yun, kahit ano.
Kaya yung magbardago.
Pero yung kuwari, wala kang kakilala. Uy, mahirap yun ha.
Paano ko kumakain?
Oh my God! Alam mo, isa to sa mga disadvantage ng host. Kasi
ang hirap, di ba?
Ako, ang pinakahuling kumakain.
Tsaka di mo alam kung kailan... Kain ako? Pwede lang kumain.
Mismo yung parang, kain lang po ako ha.
Ang ginagawa ko, kumakain ako before the event. Ay, sa labas ha, hindi yung sa cater. Para, kung ano man yung mangyari, at least meron
busog
akong
ka.
Ano, laman.
Ikaw, pag nag-host ka ng ano?
Hindi, kasi ako, ano eh, mga family ako. So, kakain ako talaga. Pagkainan din, bahala kayo dyan.
Ako huli, lagi akong huli kumakain. Hindi kasi, di ba minsan nasabihin during kapag gitna, pagkakain na yung iba?
Hindi rin.
Hindi ka makakakain kasi talaga. Kasi any moment, syempre may magpa-perform kapag kumakain silang lahat. So, kailangan mo asikasuhin yun.
Tsaka bukod sa pagiging host, minsan naging coordinator ka.
Mismo.
Oo, lalo na kapag kulang na kulang.
18 ano na po, 18 candles na po sunod ah. Patawag na po. Tapos kulang kayong isa. Ikaw pa, para ako, para ka pamilya nyo, ako kayo nag-aayos ng 18 candles na. Ako mag-a-adjust, lipat na lang eka. Ha? Ayusin nyo yan.
Minsan pa nga, ikaw taga-abot ng mic. E nasa kabilang dulo yung ano.
Taga-abot ka ng mic, taga-abot ka ng bulaklak, ng cupcake. Lahat. Ikaw talaga.
At saka kapag ka hindi mo kakilala kasi yung mga tao, may idea din sa'yo or connotation na nakukulang kong galingan kasi potential clients ko rin tong mga tao.
Correct.
Kung ano mang gagawin ko dito, baka sabihin, kunin nyo ng pangit na mag-host na hindi naman maano yun. So syempre ikaw, kailangan mo rin silang i-impress. Kailangan nyo alam mo, every nag-host ka, ako hanggang ngayon, kinakabahan ka pa din kapag ka, ano, hindi na ako madalas mag-host talaga kagaya nung kapanahon ng pangangailangan. Nung kalakasan ko. Talaga nga, ano, mga sabi ko sa inyo, wala.
Yung bookings mo talaga.
Ang bookings. Pero ayaw naman eh, hindi naman na ako masyadong tumatanggap na unless kailangan.
So ano ka na lang, host sa event sa office?
Yan, ganyan, yan. Sa mga office.
Professional ganap.
Yes.
Pero isa namang ano, perks naman ng pag-hosting, yun nga, yung iniisip mo na potential client ka, right after the program, ilalapit sa'yo.
Correct.
Uy, ang galing mo, kukuhanin kita.
Number
may,
mo, ganyan.
May ganito yung ano ko.
Ha? Or yun, yun kayo magkaklase.
Or yung catering mismo, ilalapit yung catering. Ano yung pangalan mo, number mo, ganyan, ganyan.
Ikaw na lang. Ipapackage ka.
Correct.
Oo.
Yun, ano na yun, parang Consuelo na, shucks, I did a great job tonight. Ang ganda. Okay. Sige. Oo.
Siguro iba din yung ano, iba din yung feeling kapag napasaya mo yung kliyente mo. Like, yun naging part ka ng milestone nila sa buhay. Like wedding na with, kasi ako minsan kapag kita ghost ako, naiiyak ako. Kunwari kapag nagme-message yung ano, or lalakad sila ng ano, ang saya, parang ang saya naman. Pero syempre hindi ka pwede magpa-carry the way na ano. So, ang sarap lang kapag nakaka-witness ka ng ganong mga mason, kahit di mo sila kilala or
may ang gusto ko kapag nag-host ako sa family namin is na papasok ako ng Word of God.
Hindi, pinapasok
kami. Nakakapag-pray kami.
Oo.
So, nagkaroon na ng parang branding na, hoy, si Kevin, kasi okay, parang magpe-pray. Yung parang may gano'n na, minsan, ano ba, bakit ako pray? Pero deep inside, parang okay sa akin yun. Kasi na-acknowledge din nila na nalilid ko sila in prayer or kunyari pag mga year-end ganap namin sa reunion.
Mm-hmm.
So mag-pray muna tayo kahit yung mga tito ko mga nakaganon lang. So I mean, napapasokan ko, napipenetrate ko yun sila ng Word of God. Yun yung gusto ko kasi na mamanipulate ko sila sa kung ano yung gusto ko. Yun yung host eh, di ba? Parang gusto ko dito tayo dumaan. Wala kayong choice. Ako, ano. It's a yes for me.
Correct. And with all of our hosting experiences na in the past, no, ano yung mga characteristics ninyo or skills kung meron man na na-develop with the kind of talent na binigay sa inyo? Ako siguro foundation din ng yun nga, hindi naman tayo makakapaglabas ng podcast.
Correct.
Kung hindi rin naman tayo na nahasa sa panahon nung ano, pala host tayo. And when it comes naman to the skills na natutunan ko, yun nga yung taking in charge sa ano, kasi kung walang host, walang buhay yung event.
True.
And nakasalalay sa iyo yun, ang laking responsibility nun for you na kahit hindi mo kakilala or binook ka lang or kaibigan mo lang or kapamilya mo lang, walang kinaiba dapat yung level of commitment.
Correct.
Na binibigay mo. Because you are the master of the ceremony. Ikaw ang magbibigay ng kakaibang experience at memories dun sa ano na yun. Kasi minsan lang sila magpakasal, minsan lang sila mag-birthday, minsan lang sila mag-splurge sa isang event na ganun kalaki. And it's your job na gawin itong memorable para sa kanila.
That's yun. Nice.
Ako naalala ko yung sinabi ni Ate Ayn, parang ganun kasi experience ko na wala lang mag-host. Kaya kinailangan ko mag-step up para maging host. Mm-hmm. And minsan may mga ganong moments na kakailanganin mong ma-develop yung skill na yon dahil kailangan ka. Siguro merong foundation, konti, na nakakatayo kami, confidence, quote-unquote. Pero ayun, kailangan mo talaga ding maging true to yourself kapag nag-host ka. Kasi, di ba, doon mo i-drive in a way din pinapakilala mo you're presenting yourself, so kailangan externally din maayos ka.
Mm-hmm.
Ipipiliin mo yung choice of words mo para hindi ka maka-offend.
Mm-hmm.
Not leaving kung ano talaga yung sarili mo, kung ano ka talaga. Siguro natutunan ko doon na yun, kung may skill ka or anumang skills na meron ka, be it hosting or kahit sa ano pang kaya mong gawin, i-share mo sa iba. gamitin mo eh. Kasi yun nga, totoo eh, nagiging blessing tayo sa iba ng events. Iba yun, tulad na sinabi ni Jojo, hindi kailangan talaga may host, ganyan. So, nagiging blessing tayo sa iba. So, yun nga, tinanong ko sa inyo, kaya kami skills nun is for you to bless others. Diba?
Ayun. Ganda. Sa akin, yung hosting, every time na nag-host ako, kagaya sinabi ko kanina, laging may kaba, laging may anxiety, kind of anxiety, nakaharap na naman ako sa maraming tao. Ilan naman silang magja-judge sa akin, ilan na naman ako, kailangan ko na namang mag-perform and ganyan. But the moment that you feel the kaba or the takot, meaning you are getting out of your comfort zone. And that means you're allowing yourself to grow. Every hosting stint na meron ka is an opportunity for you to be better, to improve your communication skills, your social skills at the same time. And hosting is a blessing kasi ano siya eh, parang it's a work din eh. Diba? So you have to, ano talaga, you have to work hard, kailangan mo mag-prepare, kailangan mo maghanda para ibigay yung deserved din naman na quality na ina-expect sa'yo. Whether, yun nga, kaya parang sinabi mo kanina, whether ibang tao man yan or kakilala mo, you have to give your best shot. Naalala ko yung rule namin nun sa media, nung nag-work pa ako nun, ang sabi sa akin ng boss ko dati, pag mag-exit daw ako, gawin ko daw yung pinakamaganda ko ng episode for me. Kasi you are only as good as your last episode, sabi niyang ganun. Ibig sabihin, parang make it as, okay, gagalingan ko kahit ano, kahit na mahirap, kailangan ko siyang galingan. Kasi I signed up for this eh, and kailangan ko, I have to deliver, parang ganun. So, yun lang for me.
Ganda. Tsaka aside from our day jobs, parang nakakatawa din isipin na meron din tayong, you know, pwede may offer aside from our usual na ginagawa sa office na, ano, may pwede tayong outlet na pwedeng pagganaan. Like,
yes.
Na, if you wanna book us, yeah, ano lang naman.
0927.
You can reach us at Erin nga at Facebook. Pwede kayo mag-ano doon, mag-message sa amin. Tapos kuhanin nyo kami.
Birthday, 7 years old, 18 years old, 60 years old. Laban. At saka ano pala, maidagdag ko lang, privilege pala kapag naiisip tayo na, uy, kayo mag-host. Parang may certain ano siya na, you're the go-to person. Na-appreciate yun. Ibig sabihin, someone believes in you and trust na kaya mong iraos yung event.
Tsaka yung kunyari, ang tagal na, tapos nakalimutan mo na, sasabihin nila, uy, ikaw nag-host nung kasal ko. Tapos sabi, ay, ako ba? Parang nakakataba din ang puso. Kaya naman, bayaran nyo yung mga host, huwag kayong ano, gigil ako sa inyo.
Lalo na ngayon, di ba?
Trabaho din yon.
Tama! At kayo, kung ayaw nyo kaming kuhaning host muna ngayon, i-like nyo na lang muna yung page namin. Erin na nga on Facebook, tapos Erin na nga podcast on Instagram. Nandun kami. Follow nyo kami. Tapos, basta, balay nyo, kailanganin nyo kami in the future, Erin. Di ba?
And that concludes our party for tonight. Thank you so much for coming, everyone.
My name is Alexis.
My name is Jojo.
And I'm Carl.
And this is Erin na nga
Podcast!
Podcast!